يتلير أذاتك راجوتي. السلام عليكم قدر لدينيجلر. سون 2024 جلن برنز ماي بيبتانن چارسن دوني. سون ك программамыз دا يول واسلر يزند برد محمدفلرن توراتو بولن قصر تاغترن ساتن алмагы مجبور ديلير. Асхабат Русияда қиын жағдайы дүсен райтларының ықпалына көзім яр. Ве бейлік мағлуматтарымызды діңләпілерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. 29 апрельді Тәзікстанның Дасар істер министрлігі Москваның аэропортындағы берклестерілін паспорт барлық өз гүмрік түзінлері себәпілі 954 тәзік райтының хова менделінді ағыр яғдайды қалияндығыны айтты. Бұ яғдайлар кетсен ай Москвады еділін террор хүжімінден соң болып кетсер. Русия келмекчі болын юзлерсі тәзік райтына юрды кейірмек қадағын еділіндігі мәлім еділер. Мұндан бір үн өң Тәзікстанның дасыр сияхат идарасы райетлеріна Русия сияхат етмектен сақланмағы маслағыт берді. Хұқық топорлары министерлің маслағытының Москвадағы Сауда меркізіне еділін хүжім білен ілтесікілі 11 Тәзік райетінің сақланмағындан соң Русияда Тәзіклері қарсы шығысларын көпелендігі білен бағылыдығыны айдарлар. Русияның ярағылы күшлерінің қатарына қосылуыны ве Украинада ұрсы қатнасыны үшін сертлі яғдайды 7 ел тұстығылығы хүкімеділен бір Қырғызстанына Русияның райтығының берілмегіне қарысылар деп, Русияның ішкі істер министрлігінің мәтбуат өкілі Ирина Волк айтты. Асқар Кубаничбек уулу рус журналистеріні Қырғызстаны теркедіп, соңы білен хем Қазақстанның үсті білен Русия асандығыны айтты. Бишкек 1 май итрап судының январды чыгарган сертли ягдайдагы тутулук hükümünün сертлерине көрө, ал 3 жыл лап давам этчек тыйнык дөврү пайтыкты терк этмели дәлди. Казакстандын демиргазыгында якында дөрөн озол көрүлүп эсидилмедик суу жоосмалары себепли үйлөрүнү терк этмели болгондордун артынан 38521 адам излерине долонду. Бул арада 29 апрелде Казакстандын адаттын да сыр ягдайлар министрлиги мәлим этти. Суджу осмолары адаты болмадық майл хова себәплі, қарларын көпчілкілің яғдайда әремегі себәплі юзе чықты. Тевеге қарасадың тәсір етірен себітлерінден 120 мүн адам, сол санды 44 мүн чағы эвакуация еділіпті. Министрлің бейанытының өрі, суң дәрежесінің петеліп башламағы себәплі, адаттың да сыра яғдайлар құллығының ишәрлерінің өе қарвы құллықчыларың еншемесі себіттен чықарылып башланыптыр. Бакуда полиция сайлаулары көзөкчүлүк ве демократики билим меркезинин башлыгы Анар Мамадлини таклады. Мамадлинин аклоочусу Элжин Садиковун азаттыгы берген маалыматына көрө, онун мүштөрүсү абзац медиа карасыз деринги вебсайтынын бир нече журналистине каршы ачылган иш менен илтесикли такланыптыр. Абзац медианын энче махабарчысы дасыр юрт валютасынын качакчылыгында айыпланыяр. Журналисттер бу ишин сиясий матлаплыгына айтып, булору реддедиярлар. Азербайджанның президенті Ильхам Алиевің танқидшылары, хакиметтерің диссиденттері теметме үчін оппозиция активистеріні, журналистлері, верайт жеңметінің тараптарларыны, тослама айпламалар етасында түрме тұстығылығына хүкім едентіклеріні белі ярлар. Қазақ ресмилері 1 майда тұтыс юрт бойынша планыстырылан көпчіліклен юристлерің үңяны бір нәч оппозиция активистінің тұсы қана ерлістірділер. 29 апрельде Астананың суды оппозиция активисті Амангелді Жаркини ве Марат Мусумбаевы полицияның талапларына бойын егімізлікті күнәлі тапып 15 күн тұсығылығы хүкметті. Сол күнің өзінде юрдың демиргазыгындағы Павлодар вилайтында активист Эмберген Курманов 17 күн тұтығылығы хүкмедилді. Ол интернетті юристлері қатнашмақ бойынша бейқанун елі пәсеттендірілен чағырсылары етмекте айыпланды. Чехияның полициясы 2014 жылда юрдың күнді орындағы Вребедица обасындағы Оқтәрі аммарында болын партламаның арқасында Русияның қарвы аңтап ғұлығының, яғни ғырауының агентлерінің дұрондығыны тасеклады. Партламада 2 ішгер хелек болыпты. 2021 жылда Прага партлама білен ілтесікілі Москваны айыплады өе бір нәчі рус дипломатыны юрттың чықарды. Москва өзінің дақырлыдығыны инкәр етті. Чехия партлама 2 рус райтының ілтесікілідігіні айтты. Сейледі олорың, Британияның 2018 жылда Англияда Русиялы қосы агент Сергей Скрипалың ве оның қызының зәхірленмегіне қатнашмақты айыпланан шахсылардығыны хембеледі.